ኣብ ትግራይ ብተደጋጋሚ ገዛውቲ ይፈርሱ ኣሎ። ኣብ መቐለ ብፍላይ ብተደጋጋሚ ገዛውቲ ይፈርሱ ኣብ ዓዲግራት ወን ሓደ 800 ገዛ ተፈርሱ ዝብል ሰሚዑ ኣሎ። መንግስቲ ምእኖ ሕጋውያን ስለዘይኮኑ ዘፈርሱ ኣሎ ክብል ኣሎ። እሞ ኣቶም ሕጋውያን ዘይኮንኩን ሰባት ስለምንታይ ምስ መንግስቲ ትተሃል ኣለኹም? ካብ ዝሓለፈ ስለምንታይ ዝትማሃሩ ተገዝኩም ካኹም ትኸስሩ ዘለኹም ብዝንኩም ኹም ተፅእ ዘለኹም ናይ ሃገር ገንዘብ ስለዚ ኣቶም ብዘይ ሕጊ እትሰርሑ ዘለኹም ዝበለ ሓቀም ክኸሉ ኮሉ ገላ ክንገረ ኮንኮሎ ክትሰምዑ ክትክእሉ ኣለኩም። ኣታ መንግስቲ በዓልካ ውን ክልተ ሰለስተ ክሰብዓ ሰልጢ ዝኹም ገዛውቲ ተባ ርኢኹም ኣቐዲኩም ክተፍሶ ኣለኩም።
ስራሕን ሰበይትን ሓደ ኮይኖም ተማራዕዮም እንድሕዘይ ተዳልዮም ግድነት ይክፋጥዑ። ህዝቢ ትግራይ ድማ እንድሕዘይ መችዎ ምስ ኢትዮጵያ ክነብርዎ እንድሕዘይ ይኽእሉ እንድሕር ኩሉ ግዜ ዝኮርኩሕዎ እንድሕዘይ ይጥዕሞ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተገፂሉ ምንባር ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ መሰሉ ክሓጥት ናይ ባዕሉ መሰሉ ክገብር እንታይ ጉድኣት ኣለዎ? ህዝቢ ትግራይ ኮ ሎሙን ይርገጠሎ ይቅተል ይክሽጠን ኣሎ። እንካብዚ ዓይነት እንታይ ደሊኹም? ኣነ ትግራዋ እየ፣ ምንነተይ እውን ትግራዋ እዩ፣ ተወልደይ እውን ትግራይ እዩ። ኣታ ክልተ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ። Thank you.